Intervju Radija Študent.
Mikmurska sobota. Vladimir Petković. Drage poslušalke in poslušalci, kot gotovo že veste, je cikel dogodkov Scena podpiše že vstopil v pester ritem dogajanja po vseh koncih Slovenije. V okviru tega cikla naš Radio Študent ob svoji 50-letnici sodeluje z obilico domačih glasbenih producentov in ker vedno želimo čim več stika tudi z glasbenimi producenti, ki delujejo izven Ljubljane, v spremljavo ciklu pripravljamo tudi krajše in daljše intervjuje s temi pomembnimi akterji lokalne glasbene scene. Ena takšna pomembna oseba je tudi Vladimir Petković, aktualni vodja kulturnega programa v klubu Mikmurska sobota, prostoru, ki že vrsto let predstavlja močan steber prekmurske alter kulture in je eden izmed redkih tamkajšnjih prostorov, ki mladim predstavlja različne zanimive vsebine. Z Vladimirjem smo spregovorili o njegovi vlogi v klubu, o samem koncertno-promotorskem delu, o težavah, s katerimi se v klubu soočajo in o splošni vlogi Mika na prekmurski sceni. V nadaljevanju bomo torej predvajali posnetek pogovora z Vladimirjem, ki je nastal ta pretekli konec tedna na letošnjem festivalu Tresk.
Torej, ja, prva stvar, nekako, torej Mikmurska sobota kot klub obstaja tam 23-24 let in ti, ja, prvi, mogoče se najprej predstavi, kdaj si ti prišel sploh v zgodbi Mika?
Sam sem se zaposlil v Miku v začetku marca 2017, se pravi, dobri dve leti bo tega, ampak Mik je nekako bil pač tudi del nekega mojega odraščanja, glede na to, da sem v Lendavi odraščal, hodil v osnovno šolo, srednjo, tako da pač Mik je bil vedno nekako tukaj. Ne? In pol tudi kasneje, ko sem bil pač kot študent v Ljubljani, pač ko smo se vračali v Prekmurje, je to pač bila neka točka, ker smo se tudi dobivali.
In v bistvu tvoja funkcija v Miku je, da si vodja kulturnega programa.
Tako, to je naziv pač mojega delovnega mesta, tako pač, ampak to je v tem, za tem imenom je skrito dejansko vse, delamo vse, vsega pomalo, tako da pač stvar lahko funkcionira. Ne? Okay. Smo tudi scenski delavci, če je treba, od programskih scenskih delavcev, toncev, na pol toncev recimo, ne? Tudi moji kolegi, tako da vsi delamo vse, da stvar funkcionira.
Okay. Ampak verjetno primarna vloga je tvoja je tukaj, da recimo če z vidika glasbe, da bukiraš koncerte, da skrbiš.
Tako, da... tako sam nekako moram imeti vse te, bukiram koncerte, se dogovarjam za koncerte, pišem pogodbe, finančno tudi dejansko vodim ves ta program, da je da pač seveda pod strogim očesom naše direktorce, ampak ja, moram pač imeti vse nekako birokratsko pravilno urejeno, okay, da so stvari pač poštimane, da jih lahko naprej vodimo. Ne?
Koliko je recimo tukaj, to je mogoče zanimivo, kolikšen delež recimo glasba, oziroma koliko je neglasbenih dogodkov, za katere ti skrbiš v Miku?
Dejansko jaz imam cel program čez, ne? Tako da imamo še pač kolegica je vodja multimedijskega centra, imamo še enega mladinskega delavca, tako da imamo še ta sklop, ampak dejansko jaz imam cel program čez, tako da pač na mesečni bazi naredimo program, ne? In o glavnem s koncert je največ dela, ne, glasbenimi, to je pač najbolj kompleksno, pol imamo pa še tu kakšne filmske večere, mogoče kakšne take gledališke programe, predavanja, okrogle mize, razstave, družabne večere, kakšne plesne večere, diskoteke, pač skušamo vse nekako, da pridobimo čim več ljudi v ta klub.
Zdaj, ena stvar, ki si omenil, je, da imate torej, Mik v sami osnovi je mladinski, informativni in kulturni klub, a ne?
Tako.
In zdaj
tako.
Tukaj me zanima, ker si omenil, da je tudi imate kar nekaj mladih ljudi v klubu. Ja, na kakšen način začnejo oni sodelovati?
bistvu je nekako to, skušamo biti zelo prisotni v lokalnem okolju, pri teh nekih lokalnih prireditvah, delamo pač po teh socialnih omrežjih, kolikor lahko, vabimo mlade, da pridejo v klub, nekako jih spodbujamo k temu, da pridejo tudi sami do nas, da nam povedo, kaj bi oni radi, ker včasih mi tudi, evo, priznamo, mogoče ne znamo niti detektirati vseh stvari, ki bi jih oni radi, tako da skušamo tudi ono, direktno, ne, priti do mladih, ko pridejo, ker mi v ovem klubu je tudi pač ta kavarna, ki je čez dan in tudi ko mladi pridejo, gremo direktno do njih in sprašujemo, pridite, povejte nam, kaj hočete, nudimo jim svojo infrastrukturo, pomoč, tako da.
Ok, super. Ker to, ta moment se mi zdi res pomemben, da nekak, da se generacije spreminjajo in pač novi ljudi se začnejo vključevati tako v promociji, v organizaciji. A recimo, a so kaki mladi ljudi, ki so tudi del Mika v smislu, ne vem, da pomagajo z organizacijo, da...
V bistvu moram priznati, kot kar sem jaz začel delati, zdaj se nekaj dogaja, v zadnje leto pa pol, smo pač detektirali en par mladih, ki bi pač prevzeli neke volonterske vode, da jih počasi noter uvajamo pri pomoči koncertov, dogodkov in tako naprej. Tako da so izrazili željo, zdaj pač vedno se tu malce zaustavi pol kasneje pri realizaciji, tako da tu jim še malce manjka. Vsi nekaj bi, ampak pol, ko pa je malo treba vzeti stvari v roke, pa jih ni. Ne? Tako da jaz močno upam, da se bo to nekako tudi vse zrealiziralo, vse te njihove želje, ker želje, inicijative so. Ne?
Ok, zakon. Zdaj, recimo Prekmurje je na tako specifično področje, v smislu, da nekaj klubov je bilo, tudi v, ne vem, recimo ambasada ŠKM v Beltinci obstajala in veliko, veliko dogodkov se je dogajalo tam, ampak v zadnjem času se počuti, da nekako ni toliko nekaj dogajanj, oziroma razen Mika, ki ima svoj program in fura in prinese veliko vsebe in se mi zdi, da nekako scena... Težko je, da se ne najdejo toliko prostorov, kjer bi se to delalo. To vi počutite, recimo, da so kakje spremembe v zadnjih letih ali kaj tazga?
Ja, v bistvu, najprej razčistimo eno stvar. Ne? Mik ima zelo veliko srečo, pač Mik je javni zavod.
Tako,
ne?
Ja.
Veliko krat na to dejstvo sam tudi opozarjam. Ne? Ljudje pač mislijo, da je to neka NGO scena, kjer pač mi imamo to srečo, da smo javni zavod. Da pač delujemo, imamo neko stabilno financiranje, ljudje so zaposleni znotraj Mika, tako da potem po tej strani nam ni treba skrbeti, ne? Ampak vsekakor delujemo pa tudi malo po teh načelih nevladnih organizacij, da je malce bolj neformalno, seveda mi v ozadju pač moramo imeti vse urejeno, ampak pač ti volonteri pa to, ko so pridejo, pa se pač da malo na bolj neformalen način vse skupaj vodi, zdaj pa, kar se pa tiče scene, ja, Mik je vedno bil nek, recimo, kako bi rekel, nek stik alternative urbanega sveta v Prekmurju, pol ko si, če si hodil v Mik, si vedel, da boš kasneje tudi druge neke stvari začel odkrivati, tako da, zdaj pa, ja, v Prekmurju zdaj je nek, recimo, zaprli so mansardo v Lendavi, ko so tudi delali, recimo, koncerte ŠKM, ambasada, v Beltincih tudi opažamo, da nekaj ne deluje, Mladinski center Gornja Radgona se nekaj trudi s koncerti, tako da ja, mislim, spodbujamo, sam zelo navijam temu, da bo čim več tovrstnih prostorov, ker pač en drugega nekako spremljamo in sodelujemo, v bistvu in se pač nekako, kako bi rekel, stvari peljamo naprej, no, in je res, da pa tudi bendov ni, ne, pa scene ni, ne, v Prekmurju je mogoče bilo tam od leta 96 do 2004 je bil nek boom scene, bilo ogromno bendov, tega zdaj več ni tako, oziroma vsaj mi mogoče niti ne detektiramo, ne, oziroma jih ne znamo poiskati, ne.
Jaz se to sem te hotel vprašati, kot nekdo, ki je velik čas tudi svoje mladosti provedel v klubu, se ti zdi, da so bili kakšni časi, ko je klub bolje obratoval, da se stvari ful spreminjajo?
Pa mislim, da obratoval, zdaj o tem jaz ne morem soditi, ker me takrat ni bilo, nisem bil tam, tako jaz sem bil bolj kot obiskovalec. Meni je bilo takrat seveda pomembno, da vidim dober koncert, da se imam fino, da mi da neke, da se družim z ljudmi podobno mislečimi in to. Zdaj pa glede na to, zdaj, ko pa sem v funkciji pač dela tam, so pa seveda stvari zrcalno nasprotne, ker pač je treba imeti nek odgovoren odnos, vseeno gre to za nek javni denar, moramo pač racionalno se obnašati. Tako da pole tu še pritisk, seveda, mi imamo mik kavarno, ki pač je neka tržna dejavnost, tako da vse te stvari je nekako treba komponirati pri delu, ne? Da so vsi, da se najde nek kompromis.
Ne? To sem te v bistvu hotel, da pač naslednje vprašanje, moje naslednje vprašanje je bilo v zvezi s tem, kaj so nekako glavne stvari, s katerimi se mučiš pri tvojem delu, ne vem. Omenil si, da imaš tudi kar nekaj birokracije, da ne vem, so kakšni pritiski pri tvojem delu, a mislim, ne samo pri tvojem delu, ampak nasploh MIK kot neka inštitucija, če ima neke tako izrazite težave. Kakšno je stanje?
Pa v bistvu, evo, ja, te birokracije je vedno več, ne, predvsem strani države oziroma ministrstva za kulturo, pač mi moramo imeti vse račune, prilagati, dosti enega časa gre za to. Tako da zdaj pritiski, mislim, pritiski so taki, ne, spet pritiski, ogromno je bendo, ogromno je ljudi, ki bi želeli nastopati, enostavno, kar se mene tiče, bi lahko imeli vsak dan koncerte, ampak enostavno nimamo toliko financ, da bi to izvedli. Mi zdaj v nekem, recimo, če se konkretno o koncertih pogovarjamo, to pomeni nekih dva koncerta, recimo, na mesec, ne? Vse skupaj to, ajde, recimo 25 dobrih koncertov na leto, ki jih moramo izvesti. Pač pritiski so včasih tudi strani ustanoviteljev, malo imam včasih občutek, da točno ne vemo, zakaj smo, ne, strani seveda ustanovitelj, ampak pač skušamo to nekako, sej to igro, biti pragmatični pri tem, igrati zadeve na dolgi rok, no, seveda, da pač stvar ostane in da živi, ne? Ker ni stvar zdaj v meni ali v prejšnjem vodstvu, stvar je v tem, da kdorkoli bo to delal naprej, da stvar živi.
A se počutiš recimo, da si primorjen delati veliko kompromisov, ko delaš, ali nekako to pride naravno? Kako pa, se to počutiš?
Pa mislim, moraš kompromise delati. Pač, takoj, ko si starejši, vedno več vidiš, da je teh kompromisov. Ne? Zdaj, kar najlažje je zavzeti stališče, jaz sem pa proti vsemu, ne? Ampak mogoče ne bo vse tako, kot smo si zamislili. Ne? Včasih je to pač z neko diplomacijo, da nekomu rečeš, ja, potrdiš mu bopol, pa narediš tako, kot je treba in kot je pravilno. Oziroma vsaj tako, kot ti misliš, da bi naj bilo. Ne? In upaš, da bo vedno. Seveda, mi imamo tam ene volonterje, pač dolgoletne že strani God Bless This Mess Records, pol en fan dela Metal Clownice in seveda, sam niti ne poznaš vseh teh scen, ampak jim enostavno zaupaš tem ljudem, da vedo bende, ker bendo je res ogromno in imajo res relativno proste roke pri tem, katere bende izbirajo, pripeljajo in pač moje delo je pol tu samo, da imam to vse poštimano za te birokratske zadeve in to je to. Ne? In si želimo seveda vsak dogodek, vsak koncert, vsako predavanje, vsak film, ki ga, da pride vedno ena oseba več.
Ena stvar, ki si jo tudi omenil, je, mislim, kar, ki si jo omenil, pa je tudi meni dosti všeč, je, da jaz imam občutek, da delate dosti dober program v Miku, no? In zanima me, ker si rekel, da tudi različni ljudi sodelujejo, ampak koliko imaš v bistvu svobodo delati oziroma bukirati bendov, tako?
V bistvu, evo, s časom, recimo, ne, zdaj, ko sem vedno dlje časa, vedno večja, ne, seveda, ko se jaz tja prišel, ne, si moral malce naštudirati zadeve, se prebiti preko papirje, gor in dol. Bila so mogoče tudi malo, so me gledali strani, ampak zdaj, ko ljudje vidijo dejansko, da želiš krasen producent po naravi. Jaz pač imam rad stvari, da so urejene, tako kot morajo biti. Zdaj, neke bitke z mlini na vetar tudi ne mislim voditi in pač neke stvari pač enostavno morajo biti, ker pač morajo biti. Zdaj lahko mi razpravljamo 3 dni o zadevah. Sazas, enostavno sem recimo en tak primer, sem dolžen izpolniti. Ne, in tako da imamo svobodo, no. Seveda v kompromisu, če si pa kaj nesiguren, se tam posvetujem s kom in Ni zdaj, da vsak samo, mislim, da bi pač vladalo neko enoumje, ne? Seveda mora biti neki širši konsens, ne? Če pa si res kaj želim, pa to pač pol moč argumentov zagovarjamo. Ne? Skušam se izogibati nekim konfliktnim situacijam, če se le da, ne? Kar mislim, da to ni produktivno.
Kaj pa, ker si omenil, da nekako v povprečju delate recimo 2 dogodka na mesec ali nekaj tazga, se ti zdi, da in okolica Murske Sobote ni neka blazna okolica, ker je velik ljudi, se ti zdi, da vse en s takim tempom ljudi prepelješ oziroma jih nategneš, da pridejo na koncerte?
Pa mi imamo, evo, tak recimo na koncertih imamo povprečju tak 50 recimo ljudi,
okay.
Ne, kar je dejansko za Mursko Soboto zelo dobro. Ne. Jaz dosti krat tudi, ker sam sem dokaj vpet, veliko hodim v Ljubljano, Zagreb, neprestano sem po teh koncertih tudi in ljudje mislijo včasih, da je to malo, ne, ampak glede na to, sam poznam sceno tudi, ko se hodil na Metelkovo na koncertu, da tudi včasih v Ljubljani ni, ne vem kaj, in da je to v bistvu so dobre številke za mali kraj, ne, Murska Sobota ima cirka 13.000 ljudi in nam 2 človeka na koncertu več bogatstvo pomeni, ta mislim bogatstvo v smislu humanističnega nekega razmišljanja, ne, in vsak človek nam je pomemben, ki pride, ne, tako da pravim, zdaj moraš paziti, da je to nekako razdeljeno, da ni zdaj to 2 vikenda zapored, če se le da, ne, seveda je to spet odvisno od bendo, ko so krok in tako naprej, ne.
Eden izmed vaših naslednjih dogodkov je tudi 27. aprila, ko bo dogodek, ki bo skupaj z Radijem Študent, kjer bo igral Niki Lauder in Seul Ocean.
Omega Sun.
Omega Sun, pardon, se upravičujem. Ja. In v bistvu to je v okviru vašega festivala, festival delu Čas in oblast.
Tako.
Mogoče mi malo poveš o tem kot eden glaven dogodek, ki prihaja kmalu.
Ja, to je pač festival, ki je že lepo peljan, 17. leto po vrsti. V bistvu to sodelovanje z Radijem Študent se nekako res spontano zgodilo. Pač po enem klicu smo rekli, takrat imamo to pa to, ja, gremo v to, sobot. Ta termin smo najdli in super, evo, veselimo se z Radijem Študent, mi sodelujemo že dolga leta, v bistvu še pred mojim časom na tem klubskem maratonu, tako da tudi posluša se veliko krat Radijo Študent čez dan v kavarni, tako da je slišal to njem in evo, veselimo se temu.
Zakon. Mogoče za konec še poveš, čemu drugemu se veseliš, tako ki pripravljate, pa kmalu bo, ali kakšni so plani zdaj recimo do poletja?
Pa zdaj recimo, evo, pravim, dosti nam tudi občina nalaga stvari, ko jih moramo speljati za njih, ne, zdaj recimo naredili bomo te soboške dneve skupaj z mestno občino, pa tem zavodom za kulturo, turizem in šport, evo, pa neke bende smo že tudi potrdili z naše strani, tako da to najmalo še ostane, ker še ni nikjer uradno objavljeno temu in seveda pol ena večjih zadev bo pol tudi poletno dogajanje, joj poletje, ko bo pač ti naši kultivatori, kulinarični večeri, filmi, kakšni koncerti bodo tudi poslušalnici in pol septembra bo pa tudi Miko festival, ne? Tam sredini septembra.
Torej, plan je kar pestret naprej.
Ja, delovno je, skozi nekaj, nikoli ni miru, ampak vsaj to tudi pravilno. Tudi tako.
V današnjem terminu za RŠ Intervju smo prisluhnili pogovoru z Vladimirjem Petkovičem, vodjo kulturnega programa v klubu Mik Murska Sobota. V Mik pa vas torej še posebej toplo vabimo naslednjo soboto, ko bosta tam v okviru dogodkov Scena podpiše nastopili domači zasedbi Niki Lauder in Omega Sun. RŠ Intervju je pripravil Damjan Manevski. Intervju Radija Študent.